Dhe gjusë të nderuar, 20 shkurti për shqiptarët e njërë të veçantë, për qytetarët e Shqipërisë është një ditë e paharruar, një ditë historike, një ditë e cila cilësohet si ditë që shënoi rrënjën e diktaturës komuniste në Shqipëri, si ditë e ngadhnimit të lirisë mbi robërinë komuniste, si ditë e ngadhnimit të së vërtetës mbi gënjeshtën e komunizmit, si ditë e ngadhnimit të fisnikërisë së dinjitetit të njerëzit e vlerës së njerëzit mbi përbuzjen e përdhunimin e dinjitetit e të jetës së njerëzit, si ditë e ngadhnimit të kulturës së shnoshe të vërtet njerëzore e asaj kombëtare mbi manipulimin e mashtrimin dhe gënjeshtrën e pseudokulturës që kultivoi e komunizmi për një kohë të gjatë. Duke e kujtuar këtë ditë 18 vjetorin e rënjes së regjimit komunist në Shqipëri, më mirë të themi duke e kujtuar 18 vjetorin e rikthimit të lirisë e të demokracisë në Shqipëri, do të flasim me njërin prej poetëve të bashkohor më të mëdhej shqiptar, një që ka psuar personalisht çfarë do thotë dhunimi i dinjitetit i jetës dhe mohimi i lirisë së fjalës. Jemi me Visar Zhitin, ministër këshilltar i ambasadës së Shqipërisë pranë Italisë në Rom, e siç theksova, poet i madh bashkohor. Ju falenderoj për kohën që keni gjetur në këtë ditë të shënuar, në rend parë si e kujtoni ju këtë datë, zoti Visar Zhiti.
Ju falenderoj për bisedën, gjithashtu ju falenderoj për fjalët thelbësore që thatë. Shqipëria në këtë ditë vërtet bëri një hap të madh, të guximshëm. Ajo së pari mposhti frikën, dhe një nga gjërat më të rëndësishme për një popull është të mos ketë frikë nga frika, pra u vërsul dhe rrëzoi përpinçin e jetës së vet, monumentin e diktatorit. Natyrisht kemi të bëjmë me një sasi bronci, nuk kemi të bëjmë me një qenjen me njeriu, por duke rrëzuar atë simbol u rrëzua ideali së keqes. Deri në atë kohë Shqipëria ndërtonte, punonte, sfilite, i mundohej, gjithmonë punonte për shkatërrimin. Mbas asaj dite, mbas atij çasti, shkatëroi për të nisur ndërtimin e vërtet të jetës së saj të ëndrrës së vet. Njerëzit, populli atë ditë bën historinë, sepse jo çdo ditë është ditë historike. Atje u ndje fuqia e së ardhmes, u ndje fuqia e njerëzve kur janë së bashku, fuqia e një vizioni. Do thosha ishte dora e Zotit që u tha njerëzve mjaft të duruat, mjaft të sklever, keni të drejtën të jeni qytetar të lirë. Dhe u bë, si thua, ceremoniali i zymt i këtij akti, u rrëzua diktatura, u rrëzua simboli i diktatorit. Është një proces që nuk mbaron aty, nuk është si një akt që mbyllet perdja dhe fillon akti tjetër. Ai sa vite e vite u deshën për të ndërtuar këtë ngrehin të llatarit të dhunës, ndoshta duhet të po aq kohë për të bërë dekomunistizimin e jetës. Ka rënë diktatura, por në një farë mënyre secili duhet të luftojë tek vetja, tek tjetri, ato pjesë të diktatorit, ato pjesë të diktatit, të ati mentaliteti për të gëzuar gjithsesi civilizimin europian që meritojmë.
Zoti Visarzhiti, ka edhe njerëz si ju që personalisht keni paguar shtrejt pikrisht distancimin nga ajo diktaturë, nga ajo pseudokulturë, nga ai regjim që nuk e donte vërtet të mirën popullit e as vendit. Ajo diktaturë e ai regjim që shkatroi në vend që të ndërtoi, sikur theksuat më parë. Pra, njerëz si ju që kanë paguar shtrejt një pjesë e madhe me jetë, duke filluar nga intelektualet, qofshin ata klerik, katolik, ortodoks e musliman, qofshin pra njerëz të fesë apo thjesht intelektualët e mirëfillt. Pse sipas jush filloi pikrisht eliminimi i inteligjencës, i kulturës?
Po, në pyetjen tuaj të mençur është vetë përgjigja. Një diktaturë gjithmonë ka nevojë për errësirën dhe dhunën që të qëndrojë, që të sigurojë errësirën, domethënë nuk duhet të ekzistoj kultura apo përgjegjësia apo ndërgjegja. Kulturën e një populli e bëjnë njerëzit inteligjentë të saj. Ndërgjegjen e tij e nxisin apo e bëjnë të qëndroj gjithmonë njerëzit e shquar që nxjerr kombi. Ajo janë mbrojtja e vërtetë e tij. Atëherë diktatura nisi nga njerëzit e besimit, nga njerëzit që prodhonin kulturë dhe duke goditur ata, mendoi se do të krijonte atë boshtë lemerishëm ku do të vendoste ideologjinë e vet, atë antikulturë të saj. Prandaj operacioni mizor filloi duke goditur misionarët e fesë, të cilët aq më tepër po të shfletojmë historinë tonë, kleri katolik shqiptar ka luajti një rol të madh atëtar, një rol të madh në formësimin e kulturës shqiptare dhe të identitetit shqiptar. Kujtojmë rilindjen tonë mbas Skënderbeut me emrat e martirëve bashkohor me rilindjen europiane dhe të dalim deri tek fishta i cili arriti të shkruaj eposin e kombit shqiptar, eposin që na bashkoi me eposet e Europës, po kështu u godit inteligjenca përparimtare, u pushkatua apo u rropos burgjeve në mënyrë që të bëhej ajo e frikshme larja e truve një populli të tërë në një farë mënyrë dhe ju arrit në mënyrë që të siguroi sundimi. Në burg, meqense ju e kujtuat, rreshtave të gjata të burgosurve mbas punës, si mjet torture u lexoi dhe vepra e diktatorit. U lexoi 1 orë, 2 orë, 4 orë, derisa u binde të fikët, vepra mediokre e diktatorit Enver Hoxha. Pra ishte si pjesë e dhunës në burg, gjë që është ushtruar dhe jashtë burgjeve natyrisht.
Pa dashur të kthehem në ato vite, në ato ditë, në ato momente, në ato detaje të të mërshme, rënqedhse, nëse dëshëroni të veqoni diçka që i shërben qytetarit e sotëm, të riu që ndoshta është i zhytur në një sistem të ri demokratik që e largon nga e vërteta e nga kalura, që si kur tha Papa John Paul II, cili e kujtojmë se e vizitoi Shqiprin, nuk duhet harruar ajo që ka ndodhur, që kur më të mos përsëritet në asë një form tjetër qeverise apo shoqërore. Mund të veqoni diçka nga jo që ju keni përjetuar personalisht nga dora çnjërzore, nga errësira e komunizmit?
Janë me mira të thosha persekutimet që janë bërë njerëzve, shtypjet e mëdha që janë bërë atyre, janë kaq të shumta sa si thuash epopeja e tyre po shkruhet dhe do të shkruhet gjithmonë. Unë mund të kujtoj për shembull prisërinë në burg, të cilët guxonin të bënin edhe festimin e festave fetare fshehurazi, kur Shqipëria ishte i vetmi vend ateist me dhunë në botë zyrtarisht, apo bashkimi me i feve, duhet të them aty brenda, sepse i besonin dhe i luteshim një zotit të përbashkët. Ndërkohë dhuna ishte e tillë që shpeshherë njerëz të fesë, që të cilët nuk donin të flisnin, nuk donin të mohonin zotin, nuk donin të mohonin kombin. Policia e dhunës në Shqipëri ka pasur raste që ja u kanë nxjerr gjuhën dhe u kanë ngulur thikën mbi gjuhën në tryezën e hetusit në mënyrë që të flasin kundra, por ata kanë patur aq kurajo sa të jenë martirë në këto momente, të mos dorëzohen dhe akti i tyre i ka shërbyer së ardhmes.
Une ju falenderoj për këtë dëshmi vërtet rënqedhëse, por mendoj që është me vend që të mos harrohet vërtet ai tmerr për të fluturuar lart në vlerat e vërteta shpirtërore, njerëzore e demokratike. Duhet kujtoj edhe ndihmesën e madhe që ka dhënë Franciskani Azef Plumi me veprën e tij rno vetëm për me tregue.
Është vepër monumentale e cila do t'i shërbej kujtesës kombëtare, dhe një komb pa kujtesë është i mirë. Dhe sipas një poeti të njohur italian, Mario Luzi, i cili ka edhe një poem për Via Crucis, a i thoshte se ne jemi ajo që kujtojmë, pra pa kujtes nuk mund të kemi të ardhme.
E pikrisht për të kujtuar atë që ka ndodhur, sot paradite prezidenti i Shqipëris Bamir Topi dekoroj 14 personalitete dhe institucionet e vendit për kontribut të vyrë në përmbysin e simboleve të komunizmit dhe vendosin e demokracis shqiptare. Po kështu në ora 12 në Muzeun Historik Kombëtar në Tiranë është hapur një ekspozit nga kryeministri Sali Berisha në kujtim dhe nderim të viktimave të diktaturës komuniste në Shqipëri. Si vlerësoni ju to nisma?
Natyrisht, si qytetar i vendit tim, i çmoj këto gjëra, është ajo që tham, i shërben kujtesës kolektive, i shërben të tashmes, nuk i dëshiroj si një hakmarrje, por janë thjesht një neutralizim i së keqes, themele për të ndërtuar një të ardhme. I çmoj si qytetar akte të tilla, sepse ne kemi nevojë për të ditur, kemi nevojë për të vërtetën, dhe çështë e mirë nga e kaluara ta bëjmë ende më të fortë dhe çështë e keqe nga e kaluara ta braktisim që mos na pengojë në udhëtimin ton drejt së ardhmes.
Unë ju falenderoj e dua ta mbyll këtë bisedë me ju, duke kujtuar këtë datë të rëndësishme të historisë së kombit shqiptar në veçantë të Shqipërisë me fjalët e Ungjillit: e vërteta do ju bëj të lirë.
Shumë e bukur. Kjo është liri.
Falënderit shumë.
Falënderit, dashur.